Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8 июль сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретаре Чехия рәсмиләре белән радар урнаштыру турындагы килешүне имзалады. Кандализа Райсның Прагага сәфәре нәтиҗәләре. Алтай Республикасы төркиләре Татарстаннан теләктәшлек өмет итә. Түләүле гыйбадәт йортлары. Дини йолаларны үтәү ничә сумга төшә? Бу хакта безнең махсус язма булыр. Казахстандагы татар башкортлар сабан туйларын Татарстан ярдәме белән үткәрде. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Кушма Штатлар белән Чехия АҚШның ракета калканы радарларын Чехиядә урнаштыру турында килешү имзалады. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү белән Вашингтон килешү булмаган мәсьәләләрдә тәрәккыяткә ирешә алмады дип белдерә. Пакистан премьер-министры Сәйд Юсаф Раза Гыляни Афганстан башкаласында Хиндстан илчелеге янындагы шартлауга Исламабадның катнашы юк диде. Европа берлеге Сербиядә узган кичтә Европага 100 тотучы хөкүмәт төзелүен хуплый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Прага. Кушма Штатлар белән Чехия АҚШның ракета калканы радарларын Чехиядә урнаштыру турында килешү имзалады. Килешүгә бүген Прагада АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән Чехия тышкы эшләр министры Карл Шварценберг имза салды. Килешүнең Чехия парламентында раслануы зарур. Дүшәмбе көнне Вашингтондагы сөйләшүләрдә АҚШ белән Польша калканның бәреп төшерүче ракеталарын Польшада урнаштыру турында килешүгә ирешә алмады. АҚШ рәсмиләре Райсның Польшада тукталу ниятеннән баш тартуын белдерде. Райс Русияне Грузиядә киеренкелек чыгаруда гаепләде. Прагада журналистлар алдында чыгыш ясап, Райс Грузиядә дә, Русиядә дә провокатив гамәлләрдән тыелу кирәк булганда, Русияның соңгы гамәлләре төбәктәге киеренкелекне аеруча арттырды диде. Иртәгә Райс Тифлискә бара. Бүген Райс Азатлык радиосының Прагадагы баш фатирында чыгыш ясый. Таяка. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү белән Вашингтон килешү булмаган мәсьәләләрдә тәрәккыяткә ирешә алмады дип белдерә. Медведев кичә Япониядәге зур сигезлек саммиты читендә Русия президенты вазифасында АҚШ президенты Джордж Буш белән беренче очрашуын үткәрде. Медведев әйтүенчә, Буш Америкадагы президент сайлавы ике ел арасындагы элемтәләрнең тукталып торуына китермәскә тиеш дигән фикер белән килешкән. Русия АҚШның көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру ниятен үз иминлегенә куркынычлы дип саный һәм аңа кискен каршы чыга. Дөньяның көчле сәнәгатькә ия булган илләреннән торган зур сигезлек әгъзалары глобаль җылынуны тоткарлау өчен 2050 елга күмер газлары чыгаруны иң азында яртылаш киметергә дип килеште. Сигезлек илләренең уртак белдерүендә аларның җиргә япма тәсире бирүче газларны 2050 елга яртылаш киметү өчен климат үзгәрешләре конвенциясен имзалаган барлык БМО әгъзалары белән бергә эшләячәкләр әйтелә. Табигый мөхитне яклаучылар бу чарагына җитәрлек түгел ди һәм күмер газлары чыгаруны 2020 елга ук киметергә чакыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Исламабад. Пакистан премьер-министры Сәйд Юсаф Раза Гыляни Афганстан башкаласында Хиндстан илчелеге янындагы шартлауга Исламабадның катнашы юк дип белдерде. Душанбе көнне булган ул шартлауда 41 кеше үлде. Афганстан хөкүмәте бу гамәл төбәктә эшчәнлек алып баручы чит ил күзләү хезмәтенең тулы ярдәменнән башка мөмкин булмас иде дип белдерде. Бу Пакистанга ишарә буларак кабул ителде. Малайзиядә сәфәрдә булган Гыляни Пакистан күрше Афганстанда тудырыксызлыкны көчәйтергә һич тә теләми диде. Нальчик. Кабарда-Балкарда бүген 3 милиция хезмәткәренең үтерелүе турында хәбәр ителә. Республика эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Боксан авылында кораллы билгесез кешеләр милиция машинасын утлы коралдан тәткәләп 3 милиционерны үтергән. Брюссель. Европа Берлиге Сербиядә узган кичтә Европага йөз тотучы хөкүмәт төзелүен хуплады. Сербия парламенты президент Борис Тадичның демократик фиркасы һәм Сербия социалист фиркасы вәкилләреннән торган яңа хөкүмәтне раслады. Шулай итеп, 11 майдагы парламент сайлауыннан соң туган сәяси көрчектән чыгу юлы табылды. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана яңа хөкүмәт реформаларны дәвам итәр һәм берлек белән якынаю өчен зарур булган шартларны үтәр дип өметләнүен белдерде. Уфа. Бүген Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның президент Мортаза Рәхимовка каршы шикаятын карый башлады. Рәхимов мәхкәмәгә үзенең вәкилен генә җибәрде. Хаким Хабировның адвокаты Юрий Наумовның Хабировны президент идарәсе башлыгы вазифасыннан читләштерүгә нигез булган мәгълүматлар белән таныштыру таләбен канәгатьләндерергә булды. Мәхкәмә утырышы иртәгә 9 июльдә кичкә таба дәвам итәчәк. Таләп ителгән документлар аңарчы мәхкәмәгә тапшырылырга тиеш. Рәхимов тарафыннан вазифасыннан читләштерелеп, соңрак вазифасыннан алынган Хабиров салым декларациясен дөрес тутырмау турында тиешле оешмалар тарафыннан расланып өлгермәгән мәгълүматлар нигезендә вазифадан читләштерү карары канунсыз дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Мәскәү. Русия баш прокуратурасы Мәскәү кирмәнен тәнкыйтьләгән Александр Литвиненконы 2006 елда Лондонда агулап үтерүгә Русия яшерен хезмәтләренең катнашы булуын раслаучы дәлилләр юк дип белдерде. Британия иминлек хезмәтләренең бер вәкиле BBC-гә Федераль иминлек хезмәтенең элекке офицеры Литвиненконы нурланышлы матдә белән агулап үтерүгә элекке Русия президенты Владимир Путин хөкүмәтенең катнашы булуын күрсәтүче көчле дәлилләр бар дип әйткән иде. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин бүген Русия киң күләм мәгълүмат чараларына андый дәлилләр булуын кире кагучы белдерү белән чыкты. Чаллы. КамАЗ мөдирләр шурасы рәисе итеп Ростехнология дәүләт ширкәте баш мөдире Сергей Чемезов сайланды. КамАЗның 2007 ел нәтиҗәләренә багышланган еллык гомум җыеннан соң мөдирләр шурасы утырышында шундый карар чыгарылды. Чемезов хәзер инде Русияның 2 машина ясау ширкәтен җитәкли. 27 июньдә ул АвтоВАЗның мөдирләр шурасы рәисе итеп сайланган иде. Чемезовны КамАЗ мөдирләр шурасы рәисе урынына тәкъдим итүне Русия җитәкчелеге дә хуплаган. Моңарчы бу урынны Русия сәнәгать һәм сәүдә министры Виктор Христенко билгеләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Алга таба азатлык тапшыруында. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Чехиядә мөһим килешүне имзалады. Дини йолаларны үтәү күпме гәтче? Чиркәү һәм мәчетләрдәге бәяләр турында безнең язма булар. Алтай Республикасы төркиләре миллилекне саклау эшендә Татарстанга өметләнә. Азатлык тапшыруының беренче өлешендә шушы һәм башка кызыклы темалар булыр. Бездән айырылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, бүген АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Американың саклану системасын Чехиядә урнаштыру турындагы килешүгә кул кую максатында Прагага килде. Вашингтон әлеге ракетлардан саклану калканы Көнчыгыш Европада урнаштыруны Иран һәм Төньяк Корея кебек илләрнең һөҗүмнәреннән саклану максаты белән аңлата. Килешүнең асылы турында Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Бүген Прагада Чехия белән АКШ арасында имзаланган килешү саклану калканы язмышы өчен мөһим адым. Ләкин АКШ дәүләт секретары Райс белән Чехия тышкы эшләр министры Карл Шварценбург кул куйган килешүнең гамәлгә ашуы өчен әле алда башкарыласы эшләр күп. Бу килешү башта Чехия парламенты тарафыннан расланырга тиеш. Чехиядагы уньяклы хөкүмәтнең раслауы өчен үз партиясыннан кала тагын берничә тавышка ихтияҗ булачак. Ягъни хөкүмәт хәзергәчә әлеге тәкъдимнәргә каршы булып килгән оппозицияның яклавына мохтаҗ. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, хөкүмәтнең радар системасының кирәклеге хакында аңлатма бирү тырышлыгына карамастан, чех сайлаучыларының 3-2 өлеше әлеге карар белән килешә алмавы күрелә. Шуңа күрә бүген Райсның Прага сәфәре килешүгә кул куюдан кала проект өчен яклау табуда мөһим роль уйный. Саклану калканына каршы чыгучылар хәзергәчә проектка каршы 100 мең имза җыйган. 3,5 миллиард долларлык саклану калканы планын 2012 яисә 2013 елга кадәр бетерелүе күз алдында тотыла. АКШ күзләү идарәсе белдерүенчә, Иран 2015 елга кадәр Ирак-ара ракеталар төзи алырлык көчкә ирешү ихтимал. Иран һәм Төньяк Корея кебек ышанычсыз илләрдән ихтимал һөҗүмнәргә каршы саклану максатында төзеләчәк ракета калканы проекты нигезендә Чехиядан кала 10 ракетаны Польшага урнаштыру карала. Райс Варшава хөкүмәте белән килешү максатында Прага сәфәре алдыннан кичә Польша тышкы эшләр министры белән очрашкан иде. Ике ел арасында проектка карата уртак караш табыла алмаса да, ике тарафта килешүгә ирешү ниятендә калуларын белдерде. Очрашудан соң Польша тышкы эшләр министры була чыгыш ясады.
As regards missile defense, we have clarified our positions and
Саклану калканы планына карата без үз мөнәсәбәтебезне белдердек. Безнең дә кайсы бер нәтиҗәлерәк фикерләребез бар.
And the talks continue.
Польша хакимиятенең үз хәрбиләрен яңартуы максатында АКШтан хәрби ярдәм таләп итүе белдерелә. Ягъни килешүне кабул иткән ишракта Русиядан киләчәк янаулардан үзен саклау максатында Польша хәрби ярдәм таләп итә. Мәскәү исә бу килешүгә аның Русия именлегенә янауын дәгъва итеп каршы чыга. Русия бу адымның дөньяны яңа кораллану ярышына итәрәчәген алга сөрә. Прага сәфәреннән соң Райс юлын София һәм Тифлискә дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Без дәвам итәбез. Шушы арада Татарстанның рәсми вәкилчелеге Алтай республикасына әйләнеп кайтты. Анда үткәрелгән ил уены бәйрәменә Татарстан вәкилләре дә чакырылган иде. 4-7 июль көннәрендә үткән бу чараны караган татарстанлылар Алтай халкының бу бәйрәме нык Сабантуй кебек дигән бәя биргән. Уртак төрки тамырлар, тел якынлыгы гына түгел, бүгенге көннең милли проблемалары да ике халык өчен дә уртак. Алтай парламенты вәкилләре әгәр Мәскәү тарафыннан аларны Алтай республикасын Алтай өлкәсенә кушу сәясәте куера башласа, референдум үткәреп Татарстанга кушылу уе юк түгеллеге турында белдергән. Ике халыкның уртак дип әйтерлек проблемнары һәм бәйрәмнәре турында Наил алдан сөйли.
Әле яңа гына алтайлылар республика көнендә үзләренең олуг бәйрәмнәрен үткәрде. Ул ил уен дип атала. Бу чарада катнашкан Татарстан вәкилләре әлеге бәйрәмнең нәкъ Сабантуй шикелле булуына сокланып кайткан. Таулар арасындагы табигать кучагына 20 меңләп кеше җыелган. Әгәр дә Алтай республикасында барлыгы 200 меңләп кеше яшәгәнне истә тотсак, аны әлеге төбәктә генә түгел, ә бөтен Русиядә иң күп халык җыела торган милли бәйрәмнәрнең берсе булып тора дип әйтергә мөмкиндер мәгаен. Ил уенда нәкъ татар милли сабан туендагы кебек ат чабышлары белән башланып киткән. Бил алышулары да татарча көрәштән аерылып тормаган. Алтайлылар шума баганага түгел, ә әрбет чикләвегә агашына менүдә ярыша икән. Андагы һәр бер уен ярыш нәкъ сабан туендагы кебек булса да, кем белә, бәлки аларныкы борынгырактыр да. Алар бу милли бәйрәмгә хәзерге сабан туйларда үткәрелгән волейбол һәм башка спорт уеннарын кертмиләр. Ә менә таш күтәрүне саклап калганнар. Халык арасыннан шагыйрьләр, җырчылар һәм кишләр шунда ук шигыр һәм җыр чыгарып бәйгегә чыга. Аларны томак кишләре алыштыра. Алтайда бу бәйрәмгә Шәймиевне көткән булганнар. Әмма Татарстан президенты нәкъ шул көннәрдә Русия җитәкчелеге төркемендә Төркменстанда иде. Алтай республикасы көнендә үткән милли бәйрәмдә Монголиядан, Казакстаннан һәм Русияның башка төбәкләреннән дә рәсмиләр катнашкан. Мәскәү думасы рәисе Владимир Платонов җитәкчелегендәге төркемдә булган. Әмма кунаклар арасыннан сәхнәдән бары тик берәү генә чыгыш ясаган. Татарстан котлавын ил уенда хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева җиткергән. Татарстанлылар бу хәлне алтайлыларның татарларга үзгә мөнәсәбәте якын итүе дип кабул иткән. Алтай парламенты Татарстан канунларының барсында үйреніп бара икән. Бізге зур рәхмәтлілер ди, әлеге шарада қатнышқан Татарстан Дәулет Шурасының Мәдәният, Фән, Мәғариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев. Алтай депутатлары Татарстанның сәнәгать иқтисады белән дә яхшы таныш. Әммә иқтисадның Петербурда, Мәскәүдә, Свердловск өлкәсендә дә үскәнен күргәнгә аларны бигрәк тә тормышның башка ягы күбрәк кызыксындыра.
Халыкларның хукукын, милләтләрнең хукукын излекле итеп яклап барган һәм шул юлдан тайпылмаган бердән бер төбәк бар Россиядә, ул да булса Татарстан диләр. Без сездән бик күп нәрсәгә өйрәнәбез. Сез үзегезне генә түгел, татар халкын гына түгел, безнең халкыбызны да, безнең милләтебезне дә, безнең телебезне дә, безнең йолаларыбызны да саклыйсыз дип безгә бик зур рәхмәт әйттеләр.
Ди Разил Вәлиев. Бигрәктә соңгы җан исәбе алган вакытта Татарстан көрәше аларның күңеленә нык сиңеп калган. Алар бик тә катлаулы вакытта Татарстаннан үрнәк алган. Билгеле булганча, ул вакытта Русия татар халкын 40-тан артык парчага бүлгәләргә тырышкан иде. 70 мең кешедән торган Алтай халкын да 4-5 кисәккә бүлергә уйланылган булган. Русияның алда булачак халык саны алу чарасында төрле милләтләргә карата тискәре йогынтылы сорау лыклар әзерләмәс дип кем әйтә ала. Соңгы вакытта Россия милли төбәкләрне төрле сәбәпләр табып юкка чыгару сәясәте дә алып бара. Мәскәү Алтай республикасында кеше аз яшәй, икътисади яктан үз-үзен туйдыра алмый дип тагын да авыррак хәлдәге Алтай өлкәсенә кушу хакында сүз йөртә башлады. Бу хәбәр әлбәттә республикада зур ризасызлык та тудырган.
Алар әйтәләр булай дип: "Әгәр дә инде безне ниндидер төбәк белән кушырга телиләр икән, без хәтта референдум үткәреп Татарстанга кушылу турында карар чыгарабыз."
Ди Разил Вәлиев. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтүенчә, ике республика көнчыгыш белгечләре һәм филологлар әзерләүдә эзлекле хезмәттәшлеккә керешәчәк. Бу хакта әлеге сәфәр вакытында фикерләшкәннәр. Быел Алтай телендә беренче китап басылуга 140 ел тула. Ул Казанда дөнья күргән булган. Әлеге тантана уңайыннан Татарстанда да чаралар үткәреләчәк. Моннан берничә ел элек Татарстан президенты Алтай республикасы җитәкчеләре белән очрашкан вакытта, Алтай таулы Алтай ул бөтен төрки халыкларының ватаны һәм шуны бер тамга белән билгеләп кую турында уртак бер фикергә киленгән иде. Татарстанда эшләнеп таулы Алтай шәһәренә килеп керә торган бер урынга куелган Алтай безнең борынгы ватаныбыз дип аталган һәйкәл менә 3 ел инде сәламләп тора. Анда барлыгы 6 телдә язу киләчәк буыннар үзенә күрә бер васыятнәмә дә. Алтай татар телендәге язулар янында япон һәм корея телендәгеләр дә бар. Чөнки төрки халыклар гына түгел, японнар да, кореялылар да Алтайны үзләренең борынгы ватаннары дип саный. Бу һәйкәл яныннан узган һәрбер машина диярлек монда туктый. Кешеләр аның матурлыгына соклана, фотога төшәләр. Һәркем үз телендәге язуны укый.
Гомумән, бу Татарстанны дөньяга таныту өчен дә һәм безнең борынгы тамырларыбызның уртак булуы дәлилләр өчен дә бер нигез булды.
Ди әлеге һәйкәл турында Разил Вәлиев.
Азатлык радиосы. Дини йолаларны үтәү күпмегә төшә. Петербургның чиркәүләрендә хәзер хезмәт күрсәтү бәяләре төгәл билгеләнгән. Мисал өчен, бер ел буе бер үлгән кешегә дуга укыту 500 сум тора. Венчание, ягъни никах укыту чиркәү дәрәҗәсенә карап бәяләнә. Иң кыйммәте 5000 сум. Мусульманнарда да үлгән кешенең 3-сен, 7-сен укыту, балага исем куштыру һәм башка хезмәтләр өчен мулла яки абыстайга акча түләнә. Рәсми рәвештә аның күләме билгеләнмәсә дә, халык арасында йөргән бер бәя бар. Дин йортларындагы бәяләр турында тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр.
Русиядә диндә үзенә күрә бер кәсеп кәйләнә бара. Чиркәүләрдә хәзер хезмәт күрсәтү өчен бәяләр диварда укылынып тора. Бу бәяләрне чиркәү ахәлләре садака диләр. Моннан тыш инде православ руханилары садаканы интернет аша да кабул итү эшенә керешкәннәр. Һәм акча җибәрүчеләргә рәхмәт йөзеннән алар кешенең сәламәтлеге өчен яки үлгән кешегә дуа укырга вәгъдә итә. Мисал өчен Петербурдагы Валам чиркәүенең интернет сәхифәсендә тегәл бәяләр куелган. Бер кеше исеменә бер ел буе иске ахитны уку 500 сум тора, 40 көн уку 150 сум. Шулай ук бушка да дыга укырга мөмкиннәр, әммә бары бер тапкыр гына һәм бер кешегә генә дип әйтелә чиркәү сәхифәсендә. Барлык садакаларны чиркәүгә WebMoney, Яндекс аша җибәрергә мөмкин. Шулай ук чиркәү адресына да юлларга була. Акча белән бергә дуа укылырга тиешле кеше исемендә язып җибәрергә кирәк. Бу барсы да түләүле хезмәт дип түгел, садака дигеле. Әмма турыдан-туры бәя кую инде ширкәүләрне коммерция оешмасына якынайта. Хәзер ширкәүдә никахлашучылар да арта бара. Петербурда Никольский ширкәве иң матурлардан саналганга, яшьләр күбрәк шуны сайлый. Һәм бәяләрдән дә кыйммәтрәк 5000 сум тора. Кыңгырау шалтырату, шәм һәм тагын кайбер әйберләр өчен өстәмә түләргә кирәк. Никах булыр алдыннан 2 атналык бәяның беренче түләне, ә азактан калганы. Инде бер калыпка кергән хезмәт күрсәтүләрдән тыш православ ширкәве әлдән әле яңа юнәлешләрдә табып тора. Мисал өчен, узган елны Руси кисе телефон челтәрләре ширкәү белән бергә православ руханиена шалтырат дигән яңа хезмәт тәкъдим итте. Ул койнар элем тәрәвешендә эшли. Шалтыратып сораулар бирергә мөмкин. Мондый белешмә хезмәте мөселманнарда да бар. Ул Казандагы әниләр мәчете каршында урнашкан. Анда эшләүче Иннас Хәзрәт Галимов хезмәтнең түләүсез булуын әйтә.
Безнең бер сорауга җавап биргән өчен бары тик кеше түләячәк телефонга гына инде. Безгә мәчеткә аның өчен без бернинди бәя куйбыз, акча алмыйбыз.
Иннас Хәзрәт Галимов әйтүенчә, мәчетләрне халык тота, шуңа акча сорау дөрес түгел ди.
Ислам динендә ниндидер бер никахны, ягъни ниндидер бер ритуал хезмәтне сату һәм дә генә ниндидер бер бәя кую, әлбәттә ул ислам динендә рөхсәт ителми. Ислам динендә мәчетләрне халык тәэмин итеп торырга тиеш. Ягъни безнең хәзерге вакытта дагын дәүләттән аермалы буларак бер мәчетләрне тәэмин итә бары тик халык. Шуңа күрә ниндидер бер бәя белән анда никахларны ул булырга тиеш түгел. Куелган анда никах 200 яки 500 тәңкә дип анда имам алай куймый, куйырга тиеш түгел. Гомумән алганда дагын халык үзе тели икән, ул акчасын яки садака рәвешендә тапшыра ала.
Диде мөселман белешмә хезмәтендә эшләүче Илназ Хәзрәт Галимов. Мөселманнарда да хезмәт күрсәтү өчен акча бирү гадәте инде күптән йөри. Кеше кумуашларында, дини бәйрәмнәрдә, балага исем куштыру кебек чараларда муллаларга яки абыстайларга акча бирү гадәте. Һәм кеше аның күләмен бер-берсеннән сорашып белә. Мисал өчен, хәзер Кыл Шариф мәчетендә никах укыту киң таралды. Әгәр дә никахны мул өстәл әзерләп уздырсаң, бүлмә алган өчен 1500-2000 түлисе. Шәйсез булса бушка. Бар үз теләгәнчә никахны укыган имамга садака итеп кенә бирәсең. Аны инде һәркем үзе теләгәнчә бирә. Казанда яшәүче Рауза абыстай төрле кеше хәленә карап бирә ди.
Әгәр кеше үлгәч кеше юсалар 500 сум бездә, ну 300 дә ярый. 300-дан кибет мисең инде. Менә кичә генә 40 гына укыдым 500 бирде. 51 көнне укыдым 200 бирде. Бер ике кешене юдым бер тиенсез, бер тиен дә бирмим, потому что юганың гаепле мен дә үпкәләмәдем дә. Шуның өчен мине чакырдылар да.
Рауза абыстай мәчетләрдә акчаны күбрәк сорыйлар ди.
Мәчетләр юанга 1500 сорыйлар, 2000 сорыйлар, муллалар сорый. Менә дигән фатира садакасына, теге гур садакасына 200 сум, 100 сум, аннар сене бу дөньядә гөнаһ чыксын дип фидиягә 100 сум, аннар теге җенәзә укуганга 100 сум, мәйт юанга 1500, шулайтып 2000 алып китә. Ай, булмаса кайнала.
Диде Казанда яшәүче Рауза абыстай. Мәчет тәхәлләре хезмәт хакы алмаганлыктан, аларның бар керемнәре шул акчадан, бәлки күп сораулары шуның белән дә аңлатыладыр.
Шушы һәм башка язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе. Соңгы елларда Идел буе һәм элекке Советлар Берлеге республикаларында яшәүче татарлар арасында элемтәләр ныгыды. Ул төбәкләргә дә Казан, Уфа артистлары бара башлады. Хәбәрчебез Сания Мирхалиева хәзер шушы арада Казахстанда үткән Сабан туйлар турында тулырак әйтеп сөйләр.
Мәгълүм ки, июнь аенда татарлар тупланып яшәгән төбәкләрнең күпчелегендә милли бәйрәмебез Сабан туйлар уза. Һәм алар елдан-ел киңрәк кылач җәеп оештырылган төстә үтә. Соңгы елларда шунсы да гамәлгә керде. Төрле төбәкләрдә узган Сабан туйларга Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессы юлламасы белән танылган шәхесләр, җырчылар һәм биючеләр бара. Бу бәйрәмнәрнең кайберләре турында Азатлык радиосы да хәбәр иткәне бар. Милли бәйрәмебез Казахстанның да күп кенә шәһәрләрендә һәм авыл районнарында инде булып узды. 14 июнь көнне Талдыкурганда, 21-22 июнь көннәрендә Алматы, Караганда, Күкчатау, Актау, Петропавловский, Усть-Каменогорске шәһәрләрендә һәм Зыряновский районында 28-29 июнь көннәрендә, Семей, Астана һәм Павлодар шәһәрләрендә. Семей Сабантуе быел шәһәрнең 290 еллыгына багышланган иде. Халыкка Татарстан президентының бәйрәм белән тәбриклеүен җиткерергә һәм концертта чыгыш ясарга Казаннан да кунаклар килгән иделәр.
Без Семей Палатинскийга 3 кеше бардык. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты биюче Григорий Сергеев, баянчы композитор Рафинат Салахов һәм мин Татарстанның атказанган артисты Фердинанд Фатхи.
Татарстан артистлары Казахстаннан кайтышлый, Омскида тукталып, шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм азатлык хәбәрчесе белән очрашып, Семей Сабантуе турында сөйләделәр. Күңелләрендә туган хисләре белән уртаклаштылар. Фердинанд Фәтхине таңлый.
Семей Палатинскийда бик күңелле Сабантуй оештырдылар. Сценарий нигезендә уеннарда да, җырларда да, биюләрдә дә катнашып, бик матур Сабантуй үткәрелде. Анда инде электән әби-бабалар шырынланып килгән уеннар, чүлмәк ватыш уеннары булды. Кашыкка йомырканы куеп, авыза кабып чау булды инде, чиләк белән су ташу инде, җыр бию конкурслары булды. Без шул Сабантуйда инде чыгыш ясадык, төрле жанрдагы биюләр биедек. Мин үзем дә эстрада өлкәсендә дә халык җырларында җырладым. Анда апалар, әбиләр, бабалар җырлап утыралар. Менә шунсы бик күңелгә ошады. Безнең милләтебез үзе безнең элекке җырларыбызны онытмыйлар, беләләр, сүзләрен беләләр, көйләрен беләләр, моңнарын беләләр. Аннан соң инде эстрада җырларын җырлаганда алар җырчылар янында биеп күңел ачтылар. Үзе безнең милләттәшләребез белән биеп җырлап күңелле ял иттердек. Сабантуйдан соң безнең милләттәшләребез өчен һәм килгән кунаклар өчен аш өстәле әзерләнгән иде. Аш башланды иң беренче дуга белән. Күренеп тора тәртипле, халык хәмерләр юк өстәлдә, бәлешләр, пылаулар. Без шуңа бик куандык. Безнең милләттәшләребез менә шундый бәйрәмләрдән соң җыйналып, киләчәккә эшләр турында планнар корып, менә шулай сөйләшеп утырдылар. Әлбәттә, иң ошаган безгә менә шушы нәрсә булды.
Фердинанд әфәнде, Семей шәһәрендә яшәүче татарларның үзара дус яшәүләренә һәм кунакчыл булуларына да игътибар иткән.
Күренеп тора, татар халкы дус яши, берсе-берсе белән туганнар шикелле. Аннан соң килгән кешеләргә якын итү менә туган шикелле каршы алдылар. Сабантуйдан соң Рәкип абый Мәсхүдә ханым семьясына бардык. Шунда татар халкы ничек монда булган, шуларны сөйләп, элеккеге җырларны җырлап утырдык. Монда менә шундый нәрсәгә тап булдык. Татарлар бик дустана яшиләр, берсе-берсе өчен үлеп яшиләр. Менә аңа да бик сокландык. Семей Палатинскийдагы татарларның яшәешен үрнәк итеп күрсәтергә була. Шундый булсак, без татарлар бер вакытта да югалмасы, милләт Бездә югалмасы, урыф-гадәтләребездә югалмасы һәм бердәм халык буларык без.
Бу Татарстанның атказанган артисты Фердинанд Фәтхи булды. Григорий Сергеев Сабантуй концертында төрле милләт халыклары биюләре башкарып, тамашачыларның мәхәббәтен яулаган. Кызганычка каршы, семи сәнгатькәрләре арасында җырчылар шактый гына, ә биючеләр бик аз, биючи егетләр юк дәрәҗәдә. Татар коллективлары җитәкчеләре бездән методик ярдәмдә көтәләр ди ул.
Анда балалар бидләр, аларның руководителләре язмалар сорады. Бездә татар музыкасының бию көйләре юк дип. Мөмкин булса җибәрерсез дип.
Бу Татарстан дәүләт һәм җыр бию ансамбле солисты биюче Григорий Сергеев булды. Төрле елларда Илхам Шакиров, Вафира Гизатуллина кебек танылган җырчылар белән эшләгән баянчы Рафинат Саляхов та Казахстандагы очрашулардан канагат калган. Бүгенге көндә шик аша үту шактый катлаулы булса да, халыкның мөнәсәбәте элеккечә җылы калган ди ул.
Элек безнең өчен шикләр, границалар юк иде. Безне узатып калалар, каршы алалар, барысы алдан сөйләшеп кыйлайды. Ә хәзер чикләр нүту башкача. Ну, барып кергәч тә, халык шул ук Семейдә дә, шул ук Павлодарда да элеккегечә якты чырайлы, каршы алалар узата белән, тормышларын күрсәтә белән. Безгә Семей шәһәрендә электән Кытайдан күчеп килгән семьядә аралашырга туры килде. Төрле яклы талантлы нәсел икән, кайсы скрипач, кайсы фортепианда, кайсы җырлы, дөнья күләм билгеле кешеләр. Без инде шундый талантларны күргәч, уйлыйбыз, безнең татар халкы әле кайда гына булмаса да яши, кайтып килешли, туры килде. Павлодар шәһәренең Сабантуен карап чыгарга бик тә организованно шундый итеп үткәрәләр. Абдулхак әфәнде сорагач, без программаның бер өлешен күрсәтергә булдык, бик теләп аны эшләдек. Бу Татарстаннан да һәм Семейдән дә бүләк булып чыкты.
Бу композитор һәм баянчы Рафинат Саляхов булды. Менә шундый җылы хисләр тудырган Казахстан җирендәге очрашулар Татарстан артистлары күңелендә. Алар киләчәктә дә Казахстан белән элемтәләрне дәвам итәргә, айрым концертлар белән дә барып чыгарга ниятләнеп кайтканнар. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлеше шушының белән тамам. Икенче ярты сәгатьлек өлешен Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңлагыз.